Počúvate správy s Luciou Černákovou. Dobrý večer. K pracovnému úrazu v tuneli Višňové dnes došlo pri riadnom pravidelnom odstrele, pri ktorom pracovníka zrazil odrazený kameň. 42-ročný robotník bol podľa hovorkyne NDS-ky Michaely Michalovej v zmysle bezpečnostných predpisov v bezpečnostnej zóne. Utrpel zranenie a bol pri vedomí hospitalizovaný v Martinskej nemocnici. Podľa hovorcu spoločnosti Falk záchranná Vladimíra Vanka mal 42-ročný muž poranenia na hlave, tvári a zlomenú pravú ruku. Práce na tuneli pokračujú. Ako uviedla mediálna zástupkyňa Združenia Saliny Impregilo a Dúha AS Helena Tomková, združenie vykonáva odstrely denne 8 až 9 krát podľa možností geológie. V 7-kilometrovom tuneli Višňové, ktorý bude súčasťou diaľnice D1, ide tento rok už o tretiu nehodu. Začiatkom apríla otáčajúci sa bager pritlačil auto, v ktorom zomrela 25-ročná geodetka. Koncom apríla sa v tuneli vznietili káble a hasiči museli z hustého dymu evakuovať 18 robotníkov. Život 24-ročnej ženy a dvoch ľahko zranených si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala včera večer pred obcou Važec v okrese Liptovský Mikuláš. Účastníkom nehody sa stalo auto ministerstva vnútra. Hovorkyňa ministerstva Andrea Dobiašová to potvrdila s tým, že vo veci momentálne prebieha vyšetrovanie. Vozidlo s úradníkmi sa vracalo z pohrebu hasičov, ktorí minulý týždeň tragicky zahynuli pri páde vrtuľníka v Prešove. Strana SAS nesúhlasí so zavedením povinnej branej výchovy do škôl. Ako povedal ex-minister obrany Ľubomír Gálko, láska k vlasti sa nedá vnucovať na branných cvičeniach, kde sa hádžu do diaľky gumové granáty. Tiež to podľa neho nezabráni tomu, aby organizácie ako Slovenskí branci chodili do škôl a vymývali mozgy deťom. Poukázal aj na to, že extrémizmus sa dnes objavuje na rôznych miestach, vrátane futbalových zápasov. Poslanec sa nazdáva, že povinná branná výchova v školách nemá význam, cestu skôr vidí v rôznych cvičeniach a nenásilných formách. Branislav Gröling považuje zámer zaviesť povinnú branú výchovu za nekoncepčný a nesystémový. Podľa neho nebude mať tento predmet ani kto učiť. Pýta sa, čo má byť obsahom výučby a aké sú vzdelávacie ciele, či budú deti v škole dlhšie alebo prídu o nejaký predmet a ak áno, tak o aký. Grulingovi v školách chýba skôr výučba mediálnej a finančnej gramotnosti. Povinnú brannú výchovu chce zaviesť SNS. Podporu by mohla nájsť aj u koaličných partnerov. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša treba mladých viesť k vlastenectvu, čiže k príprave na obranu vlasti. Návrat brannej výchovy do škôl schvaľuje aj poslanec z Mosta Híd a ex-minister obrany Martin Fedor. Študenti by sa podľa neho mali učiť základy prvej pomoci, ako reagovať v krízových situáciách a tiež o právomociach štátnych orgánov. Za brannú výchovu by bol aj podpredseda Národnej rady a ex-minister obrany Martin Glváč zo Smeru SD. Slovensko by malo poslať do Iraku svojich špecialistov, ktorí budú cvičiť príslušníkov tamojšej armády. Pôjde o výcvik v oblasti odmínovania, údržby pozemnej techniky či špeciálnych operácií. Vyslanie vojakov dnes schválila vláda. Ak návrh akceptujú partneri, do regiónu by malo odísť v štvrtom štvrť roku do 47 slovenských vojakov. Ide o príspevok Slovenska k boju proti terorizmu. Minister obrany Peter Gajdoš zdôraznil, že nejde o bojovú, ale výcvikovú misiu. Slovensko by malo svoj príspevok ponúknuť spojencom na majovom minisamite NATO v Bruseli. Naši vojaci budú pôsobiť naďalej aj v pobaltských krajinách, a to v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v tomto regióne. Vyslanie vojakov dnes schválila vláda. Slovensko v súčasnosti pôsobí v regióne v rámci výcvikovej misie krajín Vyšehradskej štvorky. V Lotyšsku je od apríla do júna takmer 150 slovenských vojakov. V rámci predsunutej prítomnosti chce ministerstvo obrany poslať do regiónu na jeden rok jednu mechanizovanú rotu, teda ďalších 150 príslušníkov. Slovenskí vojaci by mali prioritne smerovať opäť do Lotyšska a pôsobiť v sektore, ktorému velí Kanada. Hlavným nositeľom zmien aliančnej politiky odstrašenia je akčný plán pripravenosti schválený na samite NATO vo Velse v roku 2014. Ide o najvýznamnejšie posilnenie kolektívnej obrany NATO od konca studenej vojny. Európsky parlament navrhuje spustiť voči Maďarsku proces právneho konania podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Jeho výsledkom môžu byť rôzne sankcie, vrátane pozastavenia hlasovacieho práva v EÚ. Návrh uznesenia predložila frakcia sociálnych demokratov a socialistov, Aliancia liberálov a demokratov za Európu, Zelení a Ľavica, a podporila ho aj časť Európskej ľudovej strany, ktorej členom je strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Uznesenie má skôr symbolický význam. Europarlament ním však môže vyvinúť určitý tlak na maďarského premiéra. Vo veci však v konečnom dôsledku musí jednomyselne rozhodnúť Rada EÚ. Maďarsko sa v tomto prípade ako dotknutá krajina nepočíta. Zástupcovia parlamentu chceli pôvodne počkať na preskúmanie situácie zo strany Európskej komisie. V tom prípade by sa článok 7 spustil vtedy, ak by Európska komisia získala jasné dôkazy o systematickom ohrozovaní právneho štátu v Maďarsku alebo o vážnom porušení zásad a hodnôt EÚ. Izraelský minister pre bytovú výstavbu Joav Galant vyzval, aby sýrskeho prezidenta Bašára Asada zavraždili za zverstvá údajne páchané počas občianskej vojny v jeho krajine. Tvrdí, že s likvidovaním chvosta hada sa dá dostať až k hlave hada, spočívajúcej v Teheráne. Irán je blízkym spojencom sýrskej vlády. Výroky ministra Galanta nasledovali deň potom, čo Spojené štáty obvinili sýrsky režim z hromadného zabíjania ľudí vo väznici neďaleko hlavného mesta Damask. Sýria tieto obvinenia odmieta. Galant uviedol, že v Sýrii prebieha genocída. Počas 6-ročnej občianskej vojny tam už zahynulo približne 400 tisíc ľudí a polovicu obyvateľstva vyhnali boje s domovou. Z vojenského väzenia v kansaskom Fort Leavenworthe po 7 rokoch prepustili Chelsea Manningovú. V rokoch 2009 a 2010 ešte ako vojak Bradley Manning poskytol serveru Wikileaks vyše 700 tisíc utajovaných armádnych a diplomatických dokumentov. Jej pôvodný 35-ročný trest za špionáž zmiernil na pätinu tesne pred odchodom z úradu Barack Obama. Hneď po odsúdení v roku 2013 sa Manning začal pripravovať na zmenu pohlavia, hoci po celý čas bol v mužskej väznici. Dvakrát sa pokúsil o samovraždu a odpikával si dlhé väzenské tresty na samotke. 29-ročná Chelsea Manningová sa bude na slobode venovať obhajobe práv transgenderových osôb. Počas jej väznenia Pentagon prehodnotil svoj vzťah k transgenderovým osobám a povolil im slúžiť v armáde s priznaním skutočnej identity. Táto zmena sa má týkať asi 7 tisíc ľudí. Podľa denníka New York Times by malo byť v americkej armáde až 15 tisíc transgenderových osôb. Celkovo je v americkej armáde 700 tisíc vojakov. Manningová formálne zostane v službe aj po odpíkaní trestu na dlhodobej dovolenke, kým vyrieši armáda jej status s konečnou platnosťou. Nebude však mať plat ani armádnu zdravotnú starostlivosť. Čína nainštalovala rampy na odpaľovanie rakiet na jednom zo sporných ostrovov v oblasti Juhočínskeho mora, na ktoré si robia nároky viaceré okolité krajiny. Rampy majú slúžiť na odpaľovanie rakiet obranného systému Noriko CSAR-1 55 mm, zameraného na boj s tzv. Žabými mužmi, teda príslušníkmi špeciálnych jednotiek, cvičenými pre diverzný boj vo vode. Kedy došlo k inštalácii odpaľovacích rámp, nie je jasné. Podľa čínskych médií však išlo o súčasť opatrení od roku 2014, keď Vietnam nainštaloval veľké rybárske siete v oblasti Paracelských ostrovov. Peking útes Fiery Cross Reef intenzívne rozširuje, okrem iného tam vybudoval aj letisko. Podobná výstavba prebieha aj na ďalších sporných ostrovoch. Čína argumentuje obranou svojho teritória. To vyvoláva odpor Vietnamu, Filipín, Malajzie, Tajvanu či Brunea. Počínanie Pekingu kritizujú Spojené štáty, ktoré v tejto súvislosti hovoria o militarizácii útesov v Juhočínskom mori, cez ktoré prechádza jedna z najdôležitejších plavebných trás sveta. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo za ďalšiu falošnú informáciu správy amerických médií, že prezident USA Donald Trump počas nedávneho prijatia v Bielom dome odovzdal šéfovi ruskej diplomácie Sergejovi Lavrovovi tajné informácie o džihadistickej organizácii Islamský štát, získané v Sýrii americkou rozviedkou. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová pripomenula, že už 11. mája varovala pred senzačnou správou od amerických médií o tomto stretnutí. Trump včera priznal, že vysokopostaveným ruským predstaviteľom prezradil skutočnosti týkajúce sa terorizmu a bezpečnosti letovej prevádzky. Reagoval tak na pondelnejší článok amerického denníka Washington Post, v ktorom sa písalo, že Trump odhalil Rusom tajné špionážne informácie. Bielý dom sa odmieta vyjadriť k tomu, že zdrojom spravodajských informácií je Izrael. Samozvaná Luhanská ľudová republika by sa mohla opäť stať súčasťou Ukrajiny v prípade, ak sa vláda v Kyjeve stane proruskou, uviedol to najvyšší predstaviteľ Luhanska Igor Plotnický. Podľa neho občania i vedenie Luhanskej republiky sú si vedomí toho, že súčasné kyjevské vedenie nereprezentuje názory celej Ukrajiny. Luhansko už podľa neho nadväzuje vzťahy s inými štátmi. S Bieloruskom, Tureckom a Čínou vedie rokovania o predaji uhlia. Nedávno sa uskutočnil okrúhly stôl s predstaviteľmi 24 krajín, vrátane Nemecka, Talianska, Fínska, USA, Španielska a Konga, na ktorom sa konštatovalo, že západné médiá skresľujú informácie o udalostiach a vývoji v Donbase. Ukrajinský parlament zakázal nosenie stuhy svätého Juraja, ktorá je ruským symbolom vojenskej cti. Moskva to označila za protidemokratický a protihistorický krok. Za porušenie tohto zákazu je pokuta v prepočte takmer 87 eur. Za opakované porušenie zákona počas jedného roka hrozí pokuta do výšky v prepočte takmer 174 eur, alebo zadržanie osoby na 15 dní. V oboch prípadoch bude stuha skonfiškovaná. Podľa autora návrhu, poslanca Ľudového frontu Antona Heraščenka, parlament tak bojuje proti ruskej agresii na Ukrajine. Pokuta sa nebude vzťahovať na veteránov druhej svetovej vojny, ktorí nosia prvky stuhy svätého Juraja ako vojenskú dekoráciu. Najvyšší taliansky súd vyhlásil, že migranti sa musia prispôsobiť západným hodnotám. Kontroverzným rozhodnutím zamietol žiadosť indického Sikha o výnimku zo zákona, ktorá by mu umožnila nosiť pri sebe ceremoniálny nôž. V Taliansku rapídne narastá populácia narodená v cudzine. Podľa súdu je zásadné, aby prisťahovalec prispôsobil svoje vlastné hodnoty hodnotám západného sveta, do ktorého sa slobodne rozhodol integrovať. Prisťahovalec si má podľa kasančného súdu v predstihu overiť, či je jeho správanie zlučiteľné s miestnymi normami. Indický Sikh sa odvolal voči pokute 2000 eur za to, že odmietol odovzdať svoj ceremoniálny nôž. Kirpan je pre Sikhov skôr náboženský symbol ako zbraň. Vzhľadom na to, že rozhodnutie vyniesol najvyšší súd, je významným právnym precedensom. Rakúsky parlament zakázal nosenie odevov zahaľujúcich tvár na verejnosti alebo rozdávanie koránov. Vládna koalícia sociálnych demokratov a konzervatívcov balík opatrení presadila aj napriek politickým turbulenciám, ktoré vyústili do predčasných októbrových parlamentných volieb. V zmysle schváleného zákazu bude možné od októbra uložiť za nosenie zakázaného odevu pokutu do 150 eur. Súčasťou schválených opatrení je aj povinnosť absolvovať tzv. Integračný ročník, v rámci ktorého budú prijatí azylanti s perspektívou zotrvania navštevovať špeciálne jazykové a hodnotové kurzy. Osoby s nárokom na udelenie azylu majú navyše vykonávať neplatené verejnoprospešné práce ako prípravu pred vstupom na pracovný trh. Prípadné odmietnutie sa odrazí na poskytovaných sociálnych dávkach. Podľa ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurca si netreba robiť ilúzie a integrácia je veľmi dlhý proces. Dodal, že bez ohľadu na schválené opatrenia Rakúsku nezostáva nič iné, ako zastaviť prílev utečencov na svoje územie. V Grécku sa začal generálny štrajk na protest proti pripravovanému balíku reštriktívnych opatrení, o ktorom bude zajtra hlasovať parlament. Štrajk sa dotkol aj štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré pracujú len v pohotovostnom režime. Štvorhodinový štrajk letových dispečerov spôsobil meškanie alebo rušenie viac ako 150 letov. Už včera vstúpili do štvordňového štrajku pracovníci v lodnej doprave. Súčasťou nových reštriktívnych opatrení bude zníženie dôchodkov a zvýšenie daňového zaťaženia. To by malo priniesť úsporu takmer 5 miliard eur ročne. Ide o jednu z podmienok, ktoré si stanovili medzinárodní veritelia, aby Grécku aj naďalej poskytovali finančnú pomoc. Dvaja ľudia zahynuli a 15 ďalších sa zranilo pri výbuchu v továrni na čierny strelný prach, nazývaný aj pušný prach. Informovali o tom dnes miestne úrady. Hovorca miestnych hasičov Jozef Kosálka uviedol, že továreň v obci Makolno v Dolnoslieskom vojvodstve na juhozápade Poľska sa zrútila pri výbuchu v skorých ranných hodinách. Štyroch zo zranených ľudí hospitalizovali s popáleninami. Armádni odborníci na výbušniny uviedli, že ďalšie explózie nehrozia, pretože lokalita bola postrikaná vodou. Príčinu výbuchu vyšetruje polícia aj prokuratúra. V juhokorejskej maloobchodnej sieti v Soule platia zákazníci rukou. Stačí ju priložiť k platobnému terminálu. Spoločnosť využíva systém, ktorý vychádza z jedinečnosti otlačkov ľudských prstov. Spoločnosť tak šetrí náklady na zamestnancov. Obchod je prvým svojho druhu, ktorý využíva BioPay, systém biometrickej identifikácie. Takémuto nakupovaniu predchádza registrácia údajov. V blízkej budúcnosti by mali byť v Soule otvorené aj ďalšie podobné prevádzky. Toľko správy na Slobodnom vysielači. Pracovali sme so servermi Správy Pravda.sk, Web noviny, Hlavné správy, Teraz.sk a Česká televíza. Do počutia.